katru jaunu rītu ar atvērtu sirdi dodos pretī tev. Tu, mans dārgais kungs, ar mīlestību savu apņem mani un visu, kas liekas, es nolieku nos ar tevi.
Paldies, ka Tu esi mūsu stiprā klints, mūsu pamats, mūsu spēks, mūsu prieks, mūsu mierinājums. Paldies, Svētais Gars, ka Tu esi šeit mūsu vidū. Un mēs ieicinām Tev vairāk nāc mūsu sirdīs, Dievs, atraistās, Kungs, ka mēs varam slavēt Tev, Dievs, ka mēs varam pieaugt savā slavēšanā Tavā priekšā, Dievs, ka Tā nemitas, ka Tā neapstājas, Kungs, ka mēs pazīstam Tev, ka mēs tuvojamies Tev, Svētais Gars, atdara katru sirdi, Kungs, atdara katru lūpas, Kungs, lai katru roku var pacelties Tavā priekšā un apliecināt, ka Tu esi Kungs, ka Tu esi Dievs un nav neviena līdzīga Tev, Dievs, un ka mēs kalpojam Tev, ka mēs mīlam Tev, Dievs, ka mēs sekojam Tev, Dievs, un ka mēs nekautrējamies par to, Dievs, apliecināt Tavu vārdu, Kungs, saukt Tev, dejot Tev, aplaudēt Tev, jo Tu esi cienīgs visas slavas, Kungs, Tu esi cienīgs visas mūsu aprīnas, Kungs, mēs slavējam Tev, mēs paaugstinam Tavu vārdu, Kungu, Kungs, Kungs pār visiem kungiem, Dievs pār visiem dieviem, un nav neviena Tev līdzīga, neviena tāds kā mūsu Dievs, neviena tāds kā mūsu Kungs, kurš ir spējīgs izglābt, kurš ir spējīgs izmainīt pilnīgi visu. Mēs slavējam Tev, Svētais, mēs pateicamies, ka Tu esi šeit. Halleluja, slāv Tev! No visas savas sirds, no visas savas spēkums. Nav lielāka prieka, kā būt Tavā tūmā, Tavā klātbūtnē, mīļais Kungs, mīļais Dievs. Paldies, ka Tu esi mūs aicinājis, ka Tu esi mūs izredzējis, ka Tu esi mūs nošķīris savai slavai, savai godībai. Dievs, ka Tu mums esi devis izcils dzīves, izcils likteņas, kungs. Tev ir tāda plāna mūsu dzīvēs, bet Tu esi Tēvs, kas mīl savus bērnus, kas gādā par saviem bērniem un kas mīl būt kopā ar saviem bērniem. Paldies, kungs, ka Tu esi radījis mūsu sirds tā, ka tur ir vieta, kas vienmēr sauc pēc Tevis, kurā var nākt tikai un vienīgi Tu, Dievs, kas ir sagatavot Tev. Un, mīļais kungs, mēs katrs ieaicinām Tev, nāc manā sirdī, nāc un mājo tur, nāc un paliec tur, nāc un runā ar mums vienalga kādu laiku. Vienalga, kas notiek apkārt, Dievs, Tu mums esi vajadzīgs, Tu mums esi nepieciešams, Dievs, mēs saucam uz Tevi. Mēs saucam pēc Tevs, Dievs, nāc savā spēkā, kungs, mūsu dzīvēs. Runā mūsu sirdīs, runā mūsu prātos, kungs. Tu esi pats svarīgākā persona visā visumā. Tu esi radītājs, Tu esi kungu kungs. Un Tu esi mans Dievs, Tu esi mans kungs. Tu esi mans vislabākais draugs. O, nāc, nāc mūsu sirdīs, nāc, dod mums piedzīvot sevi. Tavu tuvumu, Tavu klātbūtni, kas visu pārvērš un izmaina. Dod mums norimties Tavā priekšā. dārza, kungs nāc savā dārza, nāc savā dārza, nāc savā dārza, nāc savā dārza, kungs nāc savā dārza, nāc savā dārza, nāc savā dārza, nāc savā dārza, kungs nāc savā dārza, nāc savā dārza, nāc savā dārza, nāc savā dārza, esmu tavs dārs, nepiederu vairs sev. Es esmu tavs dārs, negribu es iznieku savu dzīvi pasaulē, dzīvošu pēc tavas sirds. Nevēlos es iznieku savu laiku pasaulē, dzīvošu pēc tavas sirds. Negribu es izniekot savu dzīvi pasaulē, dzīvošu pēc tavas sirds. Nevēlos es izniekot savu laiku pasaulē, dzīvošu pēc tavas sirds. Es esmu tāpēc tu tēvs un dēls. Tavs svētais gars ir pār mani viscaur, tu sākuma beigu radītāji.